gaan 'n kort deel lees uit die woord van die Here. Ons gaan meer in die struktuur van die preek, ons meer stil staan by die katekismus en na verskillende gedeeltes in die skrif kyk. Die nagmaal is iets wat ons baie oor kan sê, maar baie van die goeders kom nie net uit een gedeelte uit nie. So ons gaan na verskillende dele kyk. Nou, ons lees die instelling van die nagmaal waar Jesus die nagmaal ingestel het in Matteus 26. Matteus 26 en ons lees daar vers 26 tot 29. Matteus 26 vers 26 tot 29. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. Ons lees so ver en dan ook uit die katekismus, kan julle blaai na Sondag 28. Sondag 28. So, jy sal sien, as jy so vinnig blaai tussen Sondag 26 en Sondag 28, so jy sien, daar's 'n groot ooreenkoms. So die struktuur van wat die katekismus hiermee besig is, in Sondag 25, dit is die preek wat Dani so 'n paar weke terug gegee het, in Sondag 25 het dit gegaan oor wat is die sakramente? En die basiese, een van die basiese dinge wat die katekismus daar sê is die sakramente moet vir ons heenwys na die kruis. Heenwys na die kruis. En so, direk daarna in Sondag 26, toe ek nou 2 weke gelede hier was, toe ons stilgestaan by die eerste sakrament. Hoe wys die doop heen na die kruis? En dan die volgende Sondag daarna is in 'n paar moeilike vrae oor die doop wat Dominee Dani weer hanteer het. En nou kom ons by die volgende deel wat weer sê, hoe wys die nagmaal heen na die kruis? Die vrae en antwoorde is basies presies dieselfde as wat ons daar by die doop gehad het, is baie soortgelyk. Dus ons sien, die eerste vraag vra basies dieselfde. Hoe wys die nagmaal net soos hoe wys die doop? En hoe verseker dit ons dat die enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het? So is dieselfde soort struktuur. En dan, volgende week, is dit weer moeilike vraag oor die nagmaal, as dit weer Dani se beurt. En ek denk die volgende daarna is nog moeilike vraag oor die nagmaal, en hy sal daai ene waarskynlik ook hanteer. So ek kry die lekkeres, hy kry die moeilikes. Maar goed, kom ons lees nou hier uit Sondag 28, wat die katekismus vir ons sê oor die heilige nagmaal. So vraag 75, hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het? Dis die antwoord. Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Daarby het hy beloof, ten eerste, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Ten tweede, dat hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkoop, as wat ek die brood en die beker van die Here as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet. En vraag 76. Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Is die antwoord, dit beteken nie slegs om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie. Dit beteken boonop, om deur die Heilige Gees, wat tegelijk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseende lichaam verenig te word, dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is. Al is Christus nou in die hemel en ons op die aarde. Dit wil sê, dat ons deur een gees, soos die ledemate van lichaam, deur een siel, ewig lewe en geregeer word. Vraag en antwoord 77 gaan oor waar het Jesus hierdie dinge beloof. Die eienskappe van 'n sakrament, een van die eienskappe is, dit moet deur Christus ingestel word. Dus nou is hier die vraag, waar het Christus dit ingestel? Vraag 77, waar het Christus beloof dat hy die gelowiges so seker met sy lichaam en bloed sal voed en verkoop, as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink? As die antwoord, by die instelling van die nagmaal wat soos volg lui. In die nacht waarin hy verraai is, het die Here Jesus brood geneem, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Hierdie belofte word ook deur Paulus herhaal waar hy sê, die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is, is ons allemaal saam een liggaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Ons twee gedeeltes, al twee uit 1 Korintiërs, eerste een is daar 1 Korintiërs 11, vers 23 tot 26, en die tweede aanhaling is 1 Korintiërs 10 vers 16 tot 17. Ek kan gerus die katechismus oophou daar langs julle, soos ons deur dit werk. Geliefdes van ons deur Jesus Christus, het is moeilik om precieze getalle te kry, maar ongeveer 100.000 tot 120.000 babiekies word elke jaar in Suid-Afrika geaborteer. Is nou al bo 100.000 vir 'n paar jaar lank, sedert 2016 elke jaar, meer as 100.000. Ek denk nie ons besef makkelijk hoe baie dit is nie, verskriklik baie nie. Denk so daaraan, het kom neer op min of meer 275 kinders elke dag. Net in Suid-Afrika. Het is nie eers helfte soveel wat vanavond hier is nie. So baie kinders. As jy nog 'n bietjie nader wil bring aan jou eie huis, die provinsie met die grootste hoeveelheid kinders wat geaborteer word, is Gauteng. 28.000 kinders, min of meer, elke jaar. Die kindermoorde wat ons generasie pleeg is, sekerlik een van die grootste booshede van die geskiedenis. Sodom en Gomorra en Nazi Duitsland en Soviet Rusland gaan waarskynlik in die oordeelsdag opstaan en 'n vinger wys na ons generasie en sê, julle was erger. Dis verskriklik. Maar goed, wat het abortie te doen met die nagmaal? Wat het abortie te doen met die nagmaal? Wat het alles te doen met die nagmaal? Want in ons samelewing, ons verdorwe samelewing, het abortie 'n soort sakrament begin word. Hoor net 'n bietjie hoe praat die wêreld, hoe praat die linkse wêreld. Dis 'n reg, dis 'n rite, dis heilig. Dis 'n sakrament. Dis 'n vrou se reg om haar kind te vermoor. Ek het hierdie interessante ding gelees by Pieter Kreeft. Hy is 'n Rooms-Katolieke teoloog. En hy skryf, abortie is die antichrist se demoniese parodie van die heilige nagmaal. Die pro-choice mense gebruik selfs Jesus se heilige woorde. Dit is my liggaam, met die lasterlike teenoorgestelde betekenis. Christus sê, dit is my liggaam, laat dit vir jou gebreek word, en die wêreld sê, dit is my liggaam, my body, my choice. Kom ons maak jou dood. My kind moet vir my sterf. Sien, nagmaal het alles te doen met abortie, want dit waarna die nagmaal heen wys, het alles te doen met abortie. Ons leef in 'n wêreld van myne, my regte, my wêreld, my liggaam, my keuses, my finansies, my geld. Myne, myne, myne. En Christus kom in hierdie wêreld in en hy sê, ja, dit is myne, maar ek gee dit vir jou. Ek gee my liggaam aan jou. Hy kom red ons van hierdie wêreld, hierdie selfsugtige wêreld. En dis hoekom die nagmaal relevant is vir ons kultuur. Dit is hoekom ons hierdie sakrament, hierdie nagmaal moet vier, want dit sê vir ons, hoe word die wêreld verander? Hoe word die wêreld verander? Dit word verander deur een, Jesus Christus, wat gekom het en toegelaat het dat sy liggaam gebreek word ter wille van ander. En ons wat in sy voetspore volg, lê ook ons eie belange af. So word die wêreld verander. Dis ons werk om in hierdie land, in hierdie wêreld in te gaan en vir mense te sê, kyk na die kruis, kyk na die nagmaal, kyk na daai een. Hy is die antwoord. Kom na hom toe. Bekeer jouself van jou sondes, kom na die nagmaal toe. Vier die nagmaal van Jesus en los vir altyd die nagmaal van die Satan. Kom. Kom na hierdie wonderlike Messias. En hy sal jou red. Dis by hierdie sakrament, hierdie beeld van die kruis, wat ons stilstaan in die preek vanoggend. Die tema waarby ons stilstaan, die tema vir die preek is, hoe die nagmaal jou geloof versterk. Dis basies dieselfde as 2 weke terug. Hoe wys die nagmaal vir jou na Jesus? Hoe versterk dit jou geloof? Hoe sien jy in die nagmaal, soos in die doop, die kruis van ons Here? En ons staan stil by 3 punte. Eerstens, die nagmaal verseker. Dis vraag en antwoord 75. Tweedens, die nagmaal verenig. Vraag en antwoord 76. En dan derdens, die nagmaal verkondig. Dis vraag en antwoord 77. So die nagmaal verseker, verenig en verkondig. Dis die 3 punte waarby ons stil staan. So eerstens, die nagmaal verseker. Dis wat ons lees daarso in vraag en antwoord 75. So ons vraag daarso, die vraag wat die katekismus vra is, hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het? Jy wat 'n swak geloof het, jy wat sukkel om jou vertroue op Christus te sit, ek wat beproef word deur die Satan om elke hoek en draai en wil twyfel dat Christus regtig vir my kom sterf het, hoe word my geloof versterk in hierdie beeld van sy kruis? En as die antwoord, Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Daarby het hy beloof, ten eerste, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Ten tweede, dat hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed, net so seker vir die ewige lewe voed en verkoop, as wat ek die brood en die beker van die Here as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet. So die katekismus sê daar 2 dinge. Baie glorieuse uitbreiding op 2 dinge. Eerstens, die nagmaal moet vir jou sê, Christus is net so seker gekruisig. En tweedens, Christus voed jou net so seker. Christus is net so seker vir my gekruisig. En tweedens, my siel word net so seker gevoed. En dis hoe ons die nagmaal moet verstaan. As Jesus daar in Matteus 26 vers 26 sê, dit is my liggaam. Is al baie debat onder Christene, wat precies beteken hy? Wat beteken dit? Wat bedoel hy? Maar ons verstaan het op die eenvoudigste manier. Dit is die eenwysing. Dit is metaforiese taal. Hy sê, dit is my liggaam in dieselfde manier as wat Psalm 18 sê, die Heere is my rots en my bergvesting en my redder. My God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. En ons glo mos nie God is 'n klip of 'n fort of 'n skild of 'n horing nie. Nie letterlike taal, is figuurlike taal. En net soos Christus sê, hierdie brood is my liggaam. En sê hy is 'n heenwysing na my liggaam. Dit moet vir my herinner aan sy liggaam wat daar aan die kruis gebreek is. Dit moet vir my sê, net so seker as wat ek sien hoe die leraar, hoe dominee Dani, daai brood so uit mekaar trek daar voor my, net so seker het geesels op Christus se liggaam gekap en spykers in sy hande ingegaan en hom vasgeslaan aan die kruishout. Net so seker vir my. Dis wat die nagmaal vir my moet sê, net so seker het Christus vir my aan die kruis gesterf. En net so seker is hy besig om my siel te voed. Het jy al hier na die kerk toe gekom met 'n skuldige gewete, 'n skuldige gevoel in jou hart, omdat jy te lank na die meisie daar by die checkers en die gymbroekie gekyk het? Het jy al hier na die kerk gekom, en jy die hele preek lank net gesit en droom, niks gehoor nie, want jy dink aan daar by die huis, toe jy jou humeur met jou kinders verloor het? Sit jy dalk hier vanaand, en het pla jou, dat jy so ver van God af voel, asof jy nooit tot hom bid nie, en nooit sy woord lees nie, en nooit met hom praat nie? Het jy al by jou erediens uitgestap en gedink, ek is so sleg, hoe kan die Here ooit lief wees vir my? Het jy al ooit gewonder of die duivel nie eintlik reg is en God kan nie eintlik iemand wat so sondig is, so sondig soos ek, so sondig soos jy, regtig vergewe nie? Die nagmaal is vir jou, vir mense soos dit. Mense wat glo, maar wat na God toe kom en sê, help my ongeloof. Mense wat hier so sit met sondes. Mense wat gepla word deur jou gewete. Maar die nagmaal kom en ek sê, as ek my vertroue op hom sit, so seker as wat die brood gebreek word, so seker as wat die wyn ingeskink word, so seker as Christus se liggaam gebreek, so seker het sy bloed langs die kruis af op die grond geplof. So seker as wat ek daai brood in my mond proe en die wyn in my keel voel afloop, so seker word my liggaam en my siel gevoed tot die ewige lewe deur Christus. So seker. Dis 'n wonderlike vertroosting, nie waar nie? Dis 'n wonderlike ding om aan vas te hou, om hier na die nagmaal te kom en te weet, so seker. Kevin DeYoung, in sy kommentaar op die katekismus, hy skryf so mooi, hy sê, "The Lord knows our faith is weak. That's why he has given us sacraments to see, taste and touch. As surely as you can see the bread and cup, so surely does God love you through Christ. As surely as you chew the food and drain the drink, so surely has Christ died for you." Sien, ons het allemaal een verbeelding, nie waar nie? En die nagmaal help vir my om my verlossing na my verbeelding toe te vat. Om vir Christus te beleef op 'n manier wat meer is as net rationele kennis. Die nagmaal kom sê vir my, so seker, so seker as wat die wyn my dors les en die brood my honger les, so seker is Christus vir my geoffer. Dis die eerste punt. Die nagmaal verseker. Die tweede punt, die nagmaal verenig. Dan sien ons daar in vraag en antwoord 76. So, vraag 76 sê, wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is, te drink? So, is nogal een vreemde ding om vir mense te sê, ek eet iemand sy lyf, sê hulle, moet nie kannibaal wees nie, en dan sê ek drink iemand sy bloed, sê hulle, sies, moet nie vampier wees nie. So, nou is die vraag, goed, wat beteken dit wanneer ons as Christen sê, ons eet die liggaam van Christus en ons drink sy bloed? Ja, en hier is die antwoord. Die antwoord is, dit beteken nie slegs om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergeving van sondes en die ewige lewe te verkry nie. So dit beteken nie slegs dit nie, wat beteken, dit beteken dit, ten minste dit. En dis waaroor die hele vorige vraag en antwoord gegaan het. Dit beteken om my vertroue in Jesus Christus te sit en deur hom vrygespreek te word van al my skuld, al my sondes. Om deur die geloof na hom toe te gaan en te sê, Here, hier is ek, red my. Dit beteken dit, dit is die fondasie, maar dit beteken nie net dit nie. Die katechismus brei dan daarop uit en het sê, dit beteken boonop om deur die Heilige Gees wat tegelijk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseende liggaam verenig te word, dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is. Al is Christus nou in die hemel en ons op die aarde. Dit wil sê, dat ons deur een gees, soos die ledemate van die liggaam, deur een siel, ewig lewe en geregeer word. So kyk wat doen die katechismus, het sê, jy word vergewe, maar baie meer as dit, jy word nie net vergewe nie, jy word ook met Christus verenig. Jy word nie net deur Christus vergewe nie, jy word ook met Christus verenig. En die katechismus sê, net soos die woord, dit gebeur deur die Heilige Gees. In Romeine 8 vers 11, dan lees ons, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. So hoe word ons met Christus verenig? Deur sy gees. Sy gees wat in hom is en in ons is. Knoop ons vas in hom, bind ons vas in hom. Hier is God in my. En ek word so met Christus verenig. En dis wat die nagmaal vir ons wys, nie waar nie? Die nagmaal wys op so 'n treffende manier. Want ek vat daai brood, breek 'n stuk af, kou aan dit, ek sluk dit in, en teen vanaand is daai brood besig om deel van my liggaam te word. Ek vat daai wyn, drink dit, en môre is die wyn die vurige bloed wat deur my are vloei. Word verenig met my liggaam. En is wat die katechismus hierso vir ons sê. So seker as wat hierdie brood en wyn met my liggaam verenig word, so is die Heilige Gees besig om my met Christus sy liggaam te verenig. Dis 'n baie groot misterie. Hoe werk dit presies? En een van julle dalk vir my sê, hoe werk dit dat ons met Christus verenig kan word? Wat beteken dit presies? Nie een van ons het die finale antwoord nie. Dit is 'n misterie. Die skrif leer vir ons sommige aspekte van dit. Maar altyd deur, dan kom ons net daar voor die Here se woord en ons sê, oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Dat ons met Christus verenig mag word. En ons dink so min hieraan, ons lewens spoed so weg soos die goudtrein en ons is nie eers vir 5 minute stil by elke stasie van die lewe nie, daar gaan ons. En ons jaag van die een ding na die volgende. Van die een huisbesoek na die volgende, van die een besigheidsgesprek na die volgende, van die een ding na die volgende, wat goed is. Ons is so besig. Ons vergeet van die wonder van wat besig is om met ons te gebeur, dat ons besig is om met Christus verenig te word. Hoor net hoe mooi praat die skrif oor ons vereniging met Christus. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Soos 'n loflied. 'n Loflied om deel van Christus te wees. Efesiërs 5 vers 30. Ons is lede van Christus se liggaam, van sy vlees en van sy bene. Johannes 15 vers 1 tot 4. Jesus is daar aan die woord. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Bly in my, soos ek in julle. Hoe op aarde is dit moontlik vir ons ou, klein, sondige mensies om deel te wees van die koning se liggaam? Om deel te wees van ons Here. Hoe wonderlik is dit nie om hom te hoor sê, hier is dit nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Dis wie Jesus Christus is. Hy kom en hy maak ons nie net deel van sy bruid nie, hy kom maak ons deel van sy liggaam. Dis die tweede punt. Die nagmaal wys vir ons, verseker ons dat ons met Christus verenig word. Maar derdens, die nagmaal verkondig. Ons eerste gesien die nagmaal verseker, tweedens die nagmaal verenig, derdens die nagmaal verkondig. Dis sien ons daarin vraag en antwoord 77. En vraag en antwoord 77, soos ek reeds gesê het, vra eintlik waar in die Bybel het Jesus hierdie sakrament ingestel? Waar het Christus beloof dat hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkoop as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink? Dan sal die twee teksgedeeltes wat gegee word, en wat ek eintlik wil doen is ek wil by iets stil staan wat in een van daai dele gesê word oor die nagmaal wat ons nog nie by uitgekom het nie, daar in 1 Korintiërs 11 vers 26. In 1 Korintiërs 11 vers 26 gaan sê Paulus, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Hoor julle dit? Die nagmaal is evangelisasie. Die nagmaal is 'n verkondiging, is 'n proklamasie in hierdie wêreld dat Jesus Christus gesterf het en opgestaan het en weer kom. As hy daar in die instellingswoorde daar in Matteus 26 vers 26 tot 29, as hy daar in vers 29 sê, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. Elke keer wat ons die nagmaal gebruik en daai wyn drink, dan verkondig ons, Christus is besig om van wyn te vas. Christus is in die hemel, totdat hy terugkom na die aarde en die bruilofsmaal van die lam gevier word. En hy kom. Hy kom so seker as wat ons hierdie brood eet en hierdie wyn drink. Dis evangelisasie. Dis 'n boodskap wat verkondig word. Dit is 'n proklamasie van die punte van die dakke af. En so, hier is wat ek wil vra. Het ons nie nodig om daai boodskap te hoor nie? Het jy nie nodig om daai boodskap te hoor nie? Ons is mense wat so maklik van Christus vergeet. Die hele wêreld, die hele kerk, ons verloor hom uit die prentjie. Ons raak besig met allerlei projekkies langs die kant, besig met die moeilike dinge in die lewe. En ons verloor die kruis op Golgotha uit die prentjie. Dis waarvoor die nagmaal is, om ons dag na dag, week na week, maand na maand te herinner aan die kruis op Golgotha. Mense sê so gereeld, jy moet nie elke week die nagmaal vier nie, want dit gaan vervelig word en later gaan mense nie meer spesiaal voel daaroor nie. Al dis die punt. Dis nie die punt dat dit vervelig moet raak nie, maar dis die punt dat ons moet heeltyd deur by die kruis van Christus uitkom, heeltyd deur by die nagmaal uitkom, heeltyd deur uitkom by wat die nagmaal na heen wys. As ons sê, ja goed, hoe gaan die mense nou voel dat ons elke week nagmaal vier? Hulle gaan later afgestomp word daaroor. Wel, as hulle veronderstel om afgestomp te raak oor die preke ook. Die preke moet oor dieselfde ding gaan. Die preek is van onsself om ons heeltyd deur terug te bring na Christus, terug te bring na sy kruis, ons daarop ons knieën kan sak en sê, Here, hier is ek, vergewe my. Vergewe my van al my skuld. En so die nagmaal hou ons oë gefokus op daardie werklikheid, op daardie evangelie. Dit sê vir ons, hierso is die beeld. Ons het nie 'n PowerPoint nodig nie. Ons het nie 'n oulike videootjie nodig nie. Ons het die ware Jakob. Die tafel wat gedek is, die wyn wat ingeskink word, die brood wat ons eet. Dit is so duidelik, so fisies, so illustrerend, so verbeeldingryk as kan kom. Daai is die evangelie wat die nagmaal verkondig. Hy verkondig hierdie aan die hele wêreld. Hy sê aan die wêreld, julle het sonde. Julle sonde is so erg dat Christus moes sterf vir daai sonde. Vergifnis moet gekoop word. Iemand moes sy lewe gee. En daai iemand het. Daai iemand het. Anders as die demoniese doodskultes van Moloch waarin ons lewe, waar vrouens hulle eie kinders vermoor, verkondig die evangelie van Christus die boodskap dat iemand sy eie lewe gegee het vir ander. Daar het hy gehang aan die kruis van Golgotha. Daar is sy liggaam gebreek. Dis die evangelie wat ons in die wêreld moet indra, die evangelie van die nagmaal. Waar ons sê, bekeer jou en kom eet van sy liggaam, kom drink van sy bloed. Ten slotte, wil nou afsluit en sê, brood en wyn gaan jou nie red nie, broeders en susters. Brood en wyn gaan jou nie red nie. Die nagmaal is 'n teken. Die teken gaan jou nie red nie, die ding waarna die teken toe heen wys, dit gaan jou red. Christus kan jou red. Ek dink dis die grootste fout wat die Rooms-Katolieke Kerk maak. Hulle sê die brood verander letterlik in die liggaam van Jesus en die wyn verander letterlik in die bloed van Jesus. As die priester daai klokkie lui, daar verander die brood in die liggaam en die wyn in die bloed. As jy wil verstaan wat die Rooms-Katolieke Kerk glo, hier is 'n kort storie om dit nooit weer te vergeet nie. So as hierdie buurt, en in die buurt is almal Rooms-Katoliek, en hulle almal gaan na die plaaslike Rooms-Katolieke kerk toe. As jy nou wil weet, die Rooms-Katolieke glo ook dat jy op Vrydag moet vas van vleis. Jy is nie eintlik veronderstel om vleis te eet nie, maar dis nie 'n vreeslike drakoniese reël nie. Baie mense kan nog vleis eet, maar die ernstige Rooms-Katolieke eet dan eintlik vis, gewoonlik op 'n Vrydag. En so, hulle het hierdie gebruik, en almal in die dorp, almal in die buurt, respekteer die gebruik en toe kom trek daar 'n ongelowige tussen hulle in. Iemand wat nie Rooms-Katoliek is nie en elke Vrydag aand is hy besig om vir hom 'n lekker steak te braai. En almal in die buurt ruik hierdie lekker braaivleis en hulle word jaloers. So hulle gaan na die priester toe en hulle sê vir hom: "Vader, ons ruik hierdie lekker vleis, wat moet ons aan doen?" En hy sê: "Wel, gaan bekeer die man. Bring hom na die Rooms-Katolieke kerk toe en dan sal hy ook op hom vleis te braai op 'n Vrydagmiddag en dis almal 'n beter tyd is. So hulle gaan praat met hom, hulle verkondig aan hom die evangelie van Christus en hy kom tot bekering. Hy kom gebruik die mis en almal dink uiteindelik. En so die volgende Vrydag kom en hulle ruik steek. So hulle kyk oor die muurtjie en hulle sien daar soos hy besig. Hy's al besig met sy kwassie waarmee hy die sous so op die vleis verf en hy tik so op die vleis en hy sê: "Jy was eens 'n steik, maar nou is jy 'n vis." Dis nou 'n grappie, maar dit beeld uit wat die Rooms-Katolieke Kerk glo. Daai brood, daai wyn verander in die letterlike fisiese liggaam en bloed van Jesus Christus. Nou, hulle baseer dit op Johannes 6 vers 53. Daar sê Jesus: voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. En so hulle sê, as dit nie die letterlike fisiese liggaam en bloed is, dan kan jy nie werklik gered word nie. Maar net voor dit, 'n paar verse voor dit, in Johannes 6 vers 47 het Jesus verduidelik wat hy bedoel het. Daar het hy gesê: Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Omtrent presies dieselfde woorde. So as ons dan net na dit lees, julle moet my liggaam eet en my bloed drink, dan verstaan ons wat bedoel hy daarmee. Dit sê ek doen dit deur die geloof. Ek sit my vertroue in hom en dan wanneer ek na die nagmaalstafel toe kom, dan is dit asof ek figuurlik sy liggaam eet en sy bloed drink. Ek doen dit deur die geloof. En so hier is die vraag dan. Glo jy? Glo ek? Dis wat dit op neerkom. Dis die regte, ware, eintlike manier hoe jy Jesus Christus se liggaam eet en sy bloed drink. Plaas ek my vertroue in hom? Glo ek dat hy alleen my kan red van al my sondes? Of hou ek nog vas aan iets anders? Iets wat ek moet doen? Of 'n ander Messias in die wêreld? Glo ek in hom? Brood en wyn kan my nie red nie. Jesus alleen kan. Jesus alleen is magtig om te verlos. Solus Christus, sola fidei. Christus alleen, geloof alleen. Geloof is soos die sleutel wat al die skatte van die nagmaal oopsluit. Jy kan daai skatte op geen ander manier kom proe nie. So my liewe broeder en suster, glo jy? Amen.